Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Biologija.
Dobar dan, ja sam doktor Olivera Bilić-Obrilo, vanredni profesor Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu i evo želja mi je da vas pozovem i slušaoce i sve koji mogu da dođu na noć biologije koja će se održati u petak 22. aprila na Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.
Aktualno.
Ja sam Dubravka Vejnović iz Centra za promociju nauke, stručna saradnica za međunarodnu saradnju i ovom prilikom bih želela da vas obavestim o medijskoj kampanji koja počinje danas pod nazivom Expect Everything ili Očekujte sve u okviru međunarodnog projekta Hipatija koji je finansiran sredstvima iz programa Horizont 2020 Evropske komisije.
Ja sam Danica Zečević.
Ja sam Jana Vučković i mi smo učenice Matematičke gimnazije u Beogradu.
I učesnice Evropske matematičke olimpijade za devojke.
Otvorena laboratorija.
Ja se zovem Ivana Gudilj, ja sam profesor na fakultetu u Exeteru, matematičar sam po profesiji i primenjujem matematiku u biologiji i medicini.
Korak ka nauci.
Zašto se kaže da je Zemlja plava planeta?
Ne znam.
Ovoj ženskoj gostujućoj ekipi pridružit će se i astrofizičarka Nataša Stanić, koja za naše radoznalo dete i crva Peru otkriva tajne plave planete.
Po jutru se dan poznaje.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Sa vama ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Miki Stanojević i Marija Mišić. Dobar dan!
Nauka. Nauka. Biologija.
Profesorka Olivera Bjelić-Čabrilo sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a želi da nas pozove na noć biologije. Dobar dan, dobrodošli u Korak ka nauci.
Dobar dan, bolje vas našla.
Predlažete nam da zakoračimo ka biologiji. Kako ste zamislili ovogodišnju noć biologije?
Ove godine, kao i svake, osnova noći biologije jesu interaktivne radionice u kojima posvetioci mogu da učestvuju, da rade eksperiment, da oni budu predmet eksperimenta, ali imamo puno gosti u koji će predstaviti recimo staroci prirodnih dobara, prirodna dobra koja čuvaju, doći će nam Zobor Palić, muzeji će se predstaviti, Prirodnički muzej u Beogradu i imat ćemo interesantna predavanja i naučno-popularne filmove.
Sve to organizujete zajedno sa svojim studentima?
U osnovi radionice koje će biti prikazane su rezultat rada studenata i mladih saradnika sa našeg departmana, ali naravno uz našu pomoć.
Možete li da izdvojite možda nešto onako kao mamac za posetioce?
Pa kao mamac za posetioce imamo nekih novina ove godine. Prvo je jako interesantno učešće naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josip Pančić koje će biti ispred departmana. Zatim i prvi put ove godine imamo srednjoškolske radionice, znači srednjoškolci su sa svojim profesorima pripremili radionice i oni će ih realizovati u toku noći biologije. Zatim novo je šetnja po kampusu gde će posetioci moći da upoznaju biljne vrste koje žive u našem kampusu i također je novina da prvi put imamo jednu malu radionicu koju će predstaviti Veseli vrtić iz Novog Sada.
dakle, bukvalno za svakoga po nešto.
Bukvalno, što kažem, od 7 do 77 godina, mislim da će svako naći nešto što je zanimljivo za njega i da će moći puno da nauče posetioci i oni koji vole biologiju da još više zavole i ekologiju, a oni koji ne vole da zavole.
Gde da dođemo i u koje vreme?
Noć biologije počinje u 16 časova, znači sve radionice će već biti postavljene, ali ono čime otvaramo u suštini svake godine jeste mali maskembal. To su deca od 1. do 4. razreda i ove godine će biti priredba koju priređuju, odnosno predstava lutkarska, koji će održati prošlogodišnji pobednik sa školstva na školu iz gospođinaca. Znači u 16 časova, trajemo do ponoći i ulaz je besplatan, a sve se dešava ispred i u Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.
Onda se vidimo sutra.
I mi ćemo se radovati druženju sa vama.
Hvala najlepše, bila je ovo profesorka Olivera Bijelić-Čabrilo koja nas je pozvala na Novosadsku noć biologije.
Biologija.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
7 kontinenata i preko 100.000 nastanjenih ostrva deo su zemljine kore, baš kao i okeani i dna koja oni zapremaju. Ona nas hrani, daje nam smeštaj, iz nje crpemo rudna bogatstva. Nju najbolje poznajemo. A ona je tako tanušna. Kad bismo našu planetu uporedili s veknom hleba, u slučaju da želimo samo koricu veličine zemljine kore, dobili bismo rumeni hlebni omotač debeo kao 2 trepavice, odnosno oko pola milimetra.
About her blogs and her tweets. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Dramatične filmske scene u kojima ljudi ili životinje nepovratno tonu u živi pesak naučno su neosnovane. Živi pesak je bogato zasićen vodom. Ona stvara mešavinu u kojoj čvrste čestice neko vreme plutaju u tečnosti. Dok se one ne stalože, suspenzija se ponaša kao gusta tečnost. Ova kombinacija peska i vode čini telo plovljivijim nego u bazenu. Jedina opasnost je panika. Mlataranje rukama i nogama doprinosi da telo tone. Rešenje je prepustiti se plutanju, a zatim blagim pokretima otplivati prema čvrstom tlu.
Aktualno.
Dubravka Vejnović iz Centra za promociju nauke sa nama je da bi nas obavestila o početku kampanje Očekujte sve, kampanje koja je deo šireg međunarodnog projekta Hipatija, a odnosi se na uključivanje ženskog dela mladih ljudi pre svega u nauku. Hipatija nije samo simbol, mnogo je više od toga, s obzirom da je Hipatija bila prva ne samo matematičarka, nego naučnica za koju čovečanstvo zna. Pretpostavljam da su se stvari mnogo izmenile, ali u nekim segmentima verovatno nedovoljno, čim smo se, evo ovako, kad smo dobrano zagazili u 21. vek, prisetili upravo nje. Živela je oko 400. godine nove ere.
Hipatija je bila žena koja se bavila astronomijom, filozofijom i matematikom. Ona je čak bila, da kažem, rukovodilac ili upravnica biblioteke u Aleksandriji i rođena je oko 350. godine nove ere, tako da njen lik i delo su zapravo inspiracija za naziv ovog projekta. Ovaj projekat ima za cilj da motiviše devojčice uzrasta od 13 do 18 godina da se opredele za naučnu karijeru, zato što su istraživanja pokazala da je upravo to kritičan uzrast kada se učenici opredeljuju za ono šta će studirati i da je potrebno u tom periodu upravo ohrabriti devojčice da se opredele za neku od karijera u onome što se zove na engleskom skraćeno STEM, to su Science, Technology, Engineering and Mathematics, što bi na srpskom naravno bila prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Mi ćemo za ciljnu grupu imati ne samo mlade tog uzrasta, već i nastavnike koji su jako bitna karika i jako važan faktor u motivisanju učenika da se opredele za studije neke od nauka. Takođe, cilj nam je da povežemo sve zainteresovane strane, osobe koje su zainteresovane za pitanja rodne ravnopravnosti, industrijski sektor, da predstavimo primere dobre prakse kroz neke, da kažem, uzore, odnosno osobe koje bi mogle predstavljaju uzore za naše učenice i učenike, zapravo žene koje su uspešne u onome u čemu se bave, bilo da je to poslovno okruženje ili je to neka naučna karijera.
Pominjete sve zainteresovane strane koje bi mogle da se uključe. Nekako mi se čini da devojkama interesovanje za nauku nedostaje. One se negde posle studija izgube u tom naučnom svetu. Da li je samo pitanje njihovog izbora ili je i pitanje sveta u koji ulaze kao svršeni studenti?
Mislim da je kod nas konkretno potrebno raditi na promjeni svesti, zato što moramo da imamo u vidu da živimo u državi gde 42% ispitanika smatra da je problem ukoliko supruga zarađuje više u porodici. Takođe, statistika je pokazala da 35% ljudi u Srbiji smatra da je briga o deci isključivo posao žene. Tako da mnogo izazova pred nama, mnogo izazova pred devojkama koje se opredele za studije, a posle toga i za neku od karijera, zato što ovde je uvreženo mišljenje da prosto osoba koja, ženska osoba koja je poslovno angažovana, ima neku vrstu karijere, mora nužno da zapostavi porodicu. Zato je bitno da pružamo podršku ne samo kroz ovaj projekat, nego da kasnije rezultati ovog projekta budu iskorišćeni, kažem, neko sistemsko unapređivanje položaja žena, ne samo u oblastima nauke, nego i generalno u društvu.
Kako ste zamislili kampanju?
Besplatna radionica programiranja u programskom jeziku Ruby, koja će se održati 27. i 28. aprila u Starset centru. Zajedno to organizujemo sa Rails Girls Beograd zajednicom, gde će devojčice imati priliku da uče prve korake u programiranju. Potom 28. aprila, takođe u Startit centru od 6 časova, imaćemo interaktivnu radionicu koja je nazvana Ženska strana nauke, gde ćemo okupiti sve zainteresovane u jednom malo neformalnijem druženju kako bismo se upoznali i zajedno razmotrili, prodiskutovali teme i probleme i šta je zapravo potrebno promeniti i na koji način uticati na tinejdžere i tinejdžerke da se opredele za nauku. Imaćemo niz aktivnosti na društvenim mrežama, tu će postojati i jedan blog koji će biti otvorenog tipa i gde će svako ko je zainteresovan, nebitno da li je u tinejdžerskim godinama ili se bavi edukacijom ili prosto želi da bude aktivan po pitanjima rodne ravnopravnosti, moći da doprinese, da pošalje neki tekst, da učestvuje u diskusiji. Na kraju, kada bude prošla, da kažem, ta pilot faza projekta, imaćemo već neke konkretne rezultate koje ćemo moći da postavimo na jednu internet platformu i predviđeno je da tu prezentujemo set različitih alata koji će pomoći nastavnom osoblju da koriste to u nastavi kako bi na više rodno senzitivan način mogli da komuniciraju sa učenicima. U ovom projektu učestvuje 15 zemalja, mi ćemo imati za zadatak da prevedemo sve materijale i prilagodimo našem podneblju, a nakon toga i da organizujemo trening radionice za nastavnike koji su zainteresovani ne samo u Beogradu, već širom Srbije.
Šta očekujete? Koliko vremena treba da prođe da se neki rezultati jednog ovakvog projekta, jedne ovakve kampanje osjeti? Imate li možda neku informaciju iz drugih sredina gde se ranije krenulo?
Ovaj projekat je predviđen da traje 3 godine, međutim mi se nadamo da ćemo da održimo tu internet platformu i sajt i nakon završetka formalnog projekta. Tako da će jedan od pokazatelja uspešnosti projekta biti zapravo i povratna informacija koju ćemo dobijati tim putem od svih korisnika te platforme i nadam se i od samih učenika. Bilo bi dobro da predstavimo na kraju projekta i primere dobre prakse gde ćemo, nadam se, ohrabriti neke devojčice koje se dvoume ili možda smatraju ili im je neko rekao da neka vrsta nauke nije za njih. Nadam se da ćemo uspjeti da dopremo do njih, da promenimo način razmišljanja, da ih ohrabrimo i da ćemo onda moći da imamo i opipljive rezultate kroz tako neke dobre primere.
Aktualno. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Naš nebeski pratilac nas napušta, ali neodlučno i polako. Udaljenost između Zemlje i Meseca svake godine poraste za 3,28 cm. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa imamo prave gošće. Dve matematičarke u nastajanju, učenice matematičke gimnazije, Danicu Zečević i Janu Vučković, koje su se nedavno vratile sa Evropske matematičke olimpijade za devojke. Šta znači matematička olimpijada za devojke? Kako je to takmičenje?
Skoro svaka evropska država i još neke države van Evrope šalju po 4 učesnice, znači 4 najbolje devojke iz svake države. I takmičenje je organizovano kao i svako međunarodno takmičenje. Funkcioniše po istom principu kao i ostalo takmičenje.
Ovo je 5. godina kako se organizuje. Prvi put je organizovao Cambridge da bi popularizovao matematiku među devojkama, zato što je primećeno da na tim svetskim takmičenjima devojaka ima mnogo manje nego momaka.
Kao devojke, kao matematičarke, kako se osjećate što postoji jedno ovako izdvojeno takmičenje za devojke?
Ovo takmičenje je zapravo organizovano radi popularizacije te matematike. Mislim, nama je drago što to takmičenje postoji, jako je lepa ideja i lepo je to što mi imamo šansu da učestvujemo na takvim takmičenjima, iako možda ne bismo zbog jake konkurencije uspela da upadnemo u timove za internacionalne matematičke olimpijade. Takođe smatram da je ovo takmičenje dobro i korisno i ni na koji način ga ne shvatam uvredljivim, zato što prosto devojke doživljavam kao svestrane osobe i prosto za matematiku ili fiziku potrebno je jako puno vremena i odricanja, a mi devojke volimo da se bavimo različitim stvarima. To ne znači da mi kasnije na samim studijama i na daljem usavršavanjima nećemo biti na istom nivou kao i momci, ali prosto u ovo vreme nekako oni više rade i imaju bolje rezultate. I onda ovo takmičenje nama koristi da i mi imamo neku motivaciju za rad i šanse da imamo i vrhunski rezultat.
Veoma je diskutabilno sad da li je to neka diskriminacija devojaka, ali pošto sam bila tamo, zaista mogu da kažem da nije, zato što niko nas tamo nije gledao kao da smo mi gluplje od momaka ili da moramo da radimo lakše zadatke. Jednostavno je činjenica da manje ima devojaka na velikim takmičenjima i prosto smo su hteli malo da naprave takmičenje gde će da bude više devojaka.
I kako je izgledalo to žensko okupljanje kao ženska matematička žurka?
Pa, dođete tamo i pogotovo mi koji idemo u matematičku gimnaziju i okružena smo momcima i onda samo vidimo 150 devojaka i nigde ni jednog momka, što je bilo jako čudno.
Ja ne bila istraumirana.
Ali onda shvatimo da su sve te devojke jako fine, pametne, druželjubive i super nam je bilo. Upoznale smo se najviše sa Švajcarkinjama, Slovenkama, Makedonkama, Bosanke smo već znale. Ovo je takođe prilika da se upoznaju devojke iz daljih zemalja kao što su Meksikanke, Saudijska Arabija, sve to je jedno jako lepo iskustvo.
Kakvi su zadaci?
Pa, zadaci su za nijansu lakši nego na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi, ali opet su dosta zahtevni. Ti zadaci uspjevaju da sortiraju devojke po tim nagradama i medaljama. Pošto je i manja konkurencija na toj olimpijadi, ipak vi uzimate, ne znam, 10% od internacionalne olimpijade i sa tih 10% zastavljate zadatke, tako da u tom smislu je malo lakše.
Ko su devojke koje ste upoznale? Jesu li već opredeljene za prirodne nauke kao vas dve ili su iz nekih drugačijih redovnih škola, da tako kažem?
Ja mislim da nismo upoznali nikog ko želi da studira jezike, istoriju ili neku društvenu nauku. Sve te devojke se nadaju da će upisati neku matematiku, pretežno matematiku, možda fiziku, možda neko programiranje, možda neko inženjerstvo. Devojke sa kojima smo pričale uglavnom razmišljaju da li će ostati da studiraju kod njih ili će ići negde u Ameriku ili na Cambridge ili Oxford, i značilo nam je da razmenimo malo i ta iskustva.
Ja mislim da nikada ovako ne bih upoznala devojku iz Saudijske Arabije da nisam bila tamo. I ona mi je, na primjer, rekla da će sve iz njene ekipe studirati matematiku i time će se baviti u životu. Ostale devojke s kojima smo pričali uglavnom se fokusiraju na matematiku i ako su iz države u kojoj postoji posebna škola, kao što kod nas postoji matematička gimnazija, one idu u tu školu.
Da li je ta svestranost koju Danica pominje razlog što ima manje devojaka u matematičkoj gimnaziji?
Vrlo moguće, zato što devojke vole ili, mislim, ili se bave sportom ili sviraju neki instrument, pa vole jezike, idu na neki ples ili tako nešto. Mislim, generalno, mislim da njima, da nama teže da se posvetimo na samo jednu stvar, nego uvek volimo da budemo malo tamo, malo vamo.
Uvek kažu kao nametnuto nam je društvo, ali meni se to prosto tako dopada. Ja ne bih voljela da posedam sad jednom matematikom. Uživanje mi je da radim matematiku, ali povremeno, ne uvek, kao što, na primjer, imamo drugove koji to stalno vole. Opet ne znači da nema devojaka koje tako tome pristupaju, ali generalno volim da imam različite stvari kojima se posvećujem i kojima provodim svoje vreme.
Pa ja moram da priznam da ja ne bih voljela da idem u nauku, ja bih pre čak i voljela da radim nešto što praktično, jer eto, mislim da je već nauka previše odricanja i sve to, a s druge strane ja želim da imam i porodicu i neki posao i da mi ne bude ceo život baš karijera.
Pa ja još nisam odlučila, ali nije to nikako isključena opcija. Volela bih da sve to mogu da uskladim sa tim da, kao što je Ana rekla, jednog dana imam i porodicu i neki miran život i dovoljno slobodnog vremena za ljude koje volim.
S druge strane, nije da me ne interesuje, sad recimo idem u Petnicu, išla i Danica, i nadam se da ću završiti taj svoj projekat i da će me to bar malkice upoznati, približiti tome kako je baviti se naukom.
S obzirom da su devojke već na neki način opredeljene za matematiku, odnosno prirodne nauke, na koji način olimpijada populariše matematiku i nauku uopšte?
Jako nam puno znači kada imamo neko takmičenje za koje treba da se spremamo i za koje treba da radimo. U tom smislu se matematika na taj način popularizuje. Mi imamo takmičenje na koje realno možemo da prođemo i na kom možemo da osvojimo medalju ako radimo za to. I automatski imamo jako veliku motivaciju da se potrudimo i da posvetimo svoje vreme tome.
Ja bih dodala samo da ta takmičenja zaista jesu jedno divno druženje i bar ja onako dok se spremam uvek mi je u glavi kako ću otići negde da vidim neku novu zemlju, neki novi grad, neko novo mesto, da upoznam neke nove ljude i zaista svako takmičenje je bilo jako dobro bez obzira na rezultate.
Matematika kao karta za putovanje.
Pa da, ja sam zaista tako mislila i kao mala, mislim kao mala dok sam bila osnovna škola, jedno od mojih najvećih želja je bila samo da tako rasturam takmičenja da bih otišla svuda.
Vi se ovih dana pripremate za još neka takmičenja?
Da, u petak je državno takmičenje iz fizike i Jana i ja smo, na primjer, na gradskom bile prve na listi, tako da Jana i ja imamo veoma veliko očekivanje od tog takmičenja.
Ja se za početak nadam nekoj nagradi i nadam se da će Danica da nastavi svoj niz od tri prve nagrade, a ja bi mogla svoj rastući niz treća, druga, prva, pa eto, to bi bilo lepo.
Sad ste nekako između matematike, fizike, uživate, očigledno uživate u takmičenjima. Kakvi su vam planovi?
Plan je da svakako konkurišem za Cambridge i to verovatno ne za teorijsku matematiku, nego za inženjering. A u slučaju da se to, da me ne prime tamo, ja mislim da bi ovde ostala na matematičkom fakultetu, samo na osnovnim studijama i onda negde za master bih gledala verovatno opet Cambridge, a možda čak i nešto drugo.
Ja još uvijek nemam neku ideju, još nisam odlučila ni šta ću da studiram, ni gde ću da studiram, ni sa šta ću da se prijavim. Verovatno matematiku, eventualno fiziku, ali još nisam sigurna.
Svoje utiske sa Evropske matematičke olimpijade za devojke i svoje mišljenje o devojkama u nauci sa nama su podelile Danica Zečević i Jana Vučković, učenice matematičke gimnazije.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Dok se potpuno ne razloži, jedan jedini opušak cigarete popije oko 60 litara vode.
S
Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon. I hope I get there soon. It's so many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. Got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay. Thank my stars for every green.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Profesor dr. Ivana Gudelj, matematičar, uvodi nas u svoju istraživačku laboratoriju i otkriva nam veze matematike, biologije i medicine. Kojim putem jedan matematičar treba da krene da bi uopšte uočio te veze, a onda i da bi nastavio da ih otkriva?
Pa za mene je mnogo značilo to što sam na fakultetu upoznala profesore koji su se već bavili matematikom primenjenom u biologiji. I do tada ja uopšte nisam znala da je to moguće. I razgovarajući sa tim profesorima, ja sam shvatila da postoji jedna velika primena matematike u oblastima za koje ja nisam znala ni da postoje. To je bilo ključno. Iako sam studirala matematiku, ja sam od uvijek bila fascinirana infektivnim bolestima. I pogotovo u bolestima gde virusi prelaze sa životinja na ljude i zašto se to dešava i kako možemo da ih sprečimo. Tako da je to meni uvijek bilo u pozadini, ali matematika je bila moja prva ljubav i ja nisam znala kako mogu da primenim matematiku, nisam ni sanjala da mogu da primenim matematiku u borbi protiv infektivnih bolesti.
Šta se dogodilo da se ta veza uspostavila i otvorila pred vama?
Prvo, otišla sam u bioskop kao student i odgledala film koji se zvao Outbreak, koji je izašao 1995. godine i tu su naučnici pokušavali da se bore protiv virusa, zamišljenog virusa koji je prešao sa majmuna na ljude. I vrlo brzo posle toga prošla sam pored vrata jednog mog profesora koji se zvao profesor Mark Chaplin i videla sam da on na vratima ima poster o tome kako on radi matematičke modele i kako to primenjuje u borbi protiv raka. Ja nisam mogla da verujem da tako nešto moguće. Ja sam pokucala na vrata i otišla sam da pričam s njim i rekla da sam ja strašno zainteresovana za primjenu matematike u biologiji i da li bi mogla nešto više da saznam o tome i kako mogu matematički modeli da se primene u borbi protiv raka. I s njim sam sedela dugo i pričala i on mi je pokazao njegove radove, pokazao simulacije na kompjuteru i zajedno smo onda pričali kako, koje predmete da uzmem kroz studije u trećoj i četvrtoj godini da bih ja mogla da postanem naučnik na kraju toga i da radim matematičku biologiju.
S obzirom da ste matematičar, koliko ste morali i biologije da savladate da biste mogli da matematiku primenite i u toj oblasti?
Poslednji put kad sam učila biologiju, to je bilo u srednjoj školi. I od tada ja biologiju nisam učila, ali je vrlo interesantno kad se za nešto zanimate, kad vam je strašno bitno, ja sam sedela satima i satima i čitala knjige iz biologije i pokušavala da naučim. Drugo, kad sam već postala predavač na fakultetu, moje kolege koji su biolozi, koji su stručnjaci, su vrlo bili srećni da pričaju sa mnom i da mi pomognu. I ja se sećam, ja sam poslala e-mail jednom mom kolegi u Sidneju u 3 ujutru da kažem da čitam knjigu i da uopšte ne razumem neki deo i da li on može da mi pomogne, i on je meni pomogao. Tako da biolozi su vrlo spremni da pomognu matematičarima zato što oni znaju koliko matematika i primjena matematike može da im znači. Tako da ja strašno imam pomoć od mojih kolega koji su biolozi, koji pomažu i pokažu prave istraživačke radove gde bi značilo meni da ja pročitam i da naučim, koje knjige da čitamo, tako da može da se uradi i bez zvaničnog obrazovanja iz biologije. Ja sam tako uspela da uradim.
Otvorena laboratorija.
I sad dolazimo do onog što je u stvari suština vašeg istraživačkog rada, matematika u biologiji. Na koji to način matematika može da pomogne biologiji?
Kažu da je matematika nov mikroskop biologije. I jedan od primera koje ja mogu da dam, interesantnog je da kada biolozi rade svoj istraživački rad i kada rade eksperimente, oni moraju da kontrolišu mnogo stvari u svom eksperimentu. Naprimer, ako treba da vodimo eksperiment koji se radi sa evolucijom mikroorganizama, oni treba da znaju koliko hrane da daju mikroorganizmima, na kojoj temperaturi da ih, koliko dugo da ih drže u epruveti, kada da im daju novu hranu. Toliko ima komponenta koje treba da se kontrolišu i eksperiment, osoba koja radi eksperimente mora to da odluči. Matematičari mogu da razviju matematičke modele umesto epruvete, znači to je sve na kompjuteru, i mi možemo da prođemo kroz sve parametre koje su mogući. Možemo da pogledamo različite temperature, različite kombinacije tih uslova pod kojima mikrobi rastu. I matematički modeli mogu da nam kažu gde je najinteresantnije da se pogleda, koja je temperatura najinteresantnija, koliko hrane je najinteresantnije da se daje. Tako da matematika može da pogleda kroz mnogo, mnogo više parametara nego što jedna osoba koja radi eksperimente može da izabere, i onda možemo da pomognemo mikrobiolozima da im kažemo, e, tu možete, to je najinteresantnije da se pravi eksperiment pod tim uslovima.
Matematika praktično ubrzava biološka istraživanja.
Da, na primjer, jedna velika oblast da se matematika primenjuje jeste u borbi protiv raka. I šta biolozi i ljudi iz medicine pokušavaju da saznaju je kako će tumor da raste u organizmu. Kako će tumori, što sam se ja bila strašno iznenadila kad sam prvi put čula, ako su se oni stvorili negde gde nisu blizu krvnih sudova, oni sekretuju hemikalije i mame krvne sudove da dođu prema njima, da se oni zakače za njih. To se zove angiogeneza. I sad matematički modeli mogu da nam predstave kako će to da se odvija, kako će ti krvni sudovi da rastu prema organizmu. Isto tako može da nam pokaže kako da operišemo tumore, gde da ih izvedimo, jer nikad ne može da se izvedi ceo tumor, uvek ostanu malo ćelije okolo. I matematika mi možemo da pogledamo šta bi se desilo kad bi izvedili jednu količinu tumora. Šta bi se desilo sa drugim ćelijima, da li bi one rasle, da li ne bi rasle. Tako da možemo, kao da je virtualna operacionalna sala, mi možemo da probamo određene tretmane bolesti, da vidimo kako će da se reaguje na te bolesti.
U kojim oblastima ste vi do sada primenjivali matematiku, odnosno šta ste do sada radili?
Mikroorganizmi su fascinanti zato što su oni najrasprostranjeniji, najraznovrsniji organizmi na planeti. I jedna statistika što mene začudila kad sam čula da u našem telu ima 10 puta više mikrobskih ćelija nego naših ljudskih ćelija. I ja sam zainteresovana strašno da upotrebim matematiku da vidim zašto su mikroorganizmi toliko uspešni. Zašto možemo da ih nađemo bukvalno u svim delovima naše planete. Oni su pod ekstremnim uslovima, mogu da rastu, čak su postali otporni na lekove i na antibiotike. Takmiče se jedni sa drugima, ali ostao isto tako i pomažu jedni drugima. I mikrobi pomažu jedni drugima da nađu hranu, da nađu organizam koji će da inficiraju, pomažu čak jedni drugima da hranu isickaju na manje komadiće tako da mogu da je, da je lakše uzmu u ćelije. Strašno puno primera ima kako mikrobi sarađuju jedni s drugima i naučnici hoće da saznaju zašto oni jednim drugim pomažu. I kako mogu da se odbrane od organizma koji ne pomažu i koji hoće samo da iskoriste dobru volju drugih mikroorganizama. Ta pitanja mogu, matematika može da pomogne. I imamo teorije kao što su teorija igara, imamo matematičke modele, možemo da napravimo i da saznamo da li, na primjer, mikroorganizmi koji sarađuju štete više organizmu i oni prave veće i opasnije bolesti ili mikroorganizmi koji ne sarađuju.
Koliko je savremeni svet zainteresovan za ove veze?
Ja mislim da je u velikom trendu primjena matematike u biologiji i medicini, jer su biolozi shvatili koliko matematika može da im pomogne i sve više i više shvataju da matematika može da bude korisna za njih. Ja sam posjetila pre jedno 3 godine Moffitt Cancer Center u Tampa, Floridi i tu sam posjetila kolegu Sandy Anderson, profesor Sandy Anderson, koji je ima svoje kancelarije i svoju grupu vezanu za bolnicu. To je jedna velika bolnica gde se rade istraživački radovi za borbu protiv raka, gde se leče pacijenti i oni imaju specijalan matematički centar gde rade matematičke modele direktno koji utiču na tretmane koje onda doktori upotrebljavaju za lečenje pacijenata. Interesantno je, baš sam se začudila, imaju prostorije, sa jedne strane su bolnica, pacijenti, kreveti i u drugom delu zgrade su table, krede, matematičari, ljudi sede sa kompjuterima, razvijaju matematičke modele i bukvalno niz hodnik su pacijenti i ljudi koji oni njima pomažu. Tako da sada skoro svaki fakultet ima kurseve iz matematičke biologije, što se pre nije bilo. Ima mnogo mesta da se radi doktorske disertacije. Imamo veliku organizaciju društva iz matematičke biologije u svetu. Imamo mnogo članova tog društva. Organizujemo simpoziju u cijelom svetu, tako da celo društvo iz matematičke biologije je vrlo aktivno i uvek imamo nove članove i mladi ljudi se zainteresuju i hoće da studiraju matematičku biologiju. Jedan problem što imamo da deca iz osnovnih i srednjih škola ne znaju da matematika može da se primeni u biologiji. I kad dođu na fakultetski nivo, onda mogu kroz predmete i kroz interakciju sa profesorima da saznaju o tome. Ali na nivou srednjih škola i osnovnih škola nema dovoljno primjera da damo gde matematika može da se primeni u biologiji. Tako da deca ne znaju dok ne dođu do fakulteta. Ja često pričam sa studentima koji kažu ja uopšte nisam znala, ja sam se razmišljala između matematike i biologije i otišao sam na biologiju, a uopšte nisam znala da sam mogla da odem na matematiku i da primenim matematiku u biologiji.
Ako postoji takva dilema, odnosno takva želja, šta preporučujete? Prvo matematika, pa iskorak prema biologiji ili obrnuto?
Iz mog iskustva ja bih preporučila prvo matematika, jer matematika daje dobre temelje, matematika ili fizika, i da se onda napravi korak prema biologiji.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O oslanjanju biologije na matematiku govorila je profesor dr. Ivana Gudelj, koja predaje na Univerzitetu u Exeteru u Velikoj Britaniji.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Na Kamčatki, poluostrvu koje je smešteno na dalekom istoku Ruske Federacije, nalazi se preko 180 vulkana, od kojih je 17 aktivno. Najveći među njima, Ključevskaja, tokom proteklih 300 godina više od 50 puta je izbacivao lavu.
Nauka.
Sutra je dan planete Zemlje. Astrofizičarka Nataša Stanić pomaže crvu Peri i jednom radoznalom detetu da je pogledaju iz kosmosa.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, zašto se kaže da je Zemlja plava planeta?
Ne znam, ali ja ću sigurno biti plavi crv ako nastaviš da me gnjaviš. Čekaj malo, da nećuš opet? Neću u kosmos, neću lansiranje.
Pero, kakva je?
Čekaj da otvorim oči. Što je lepa.
Našu plavu planetu okružuje jedan nevidljivi omotač koji se zove ozon. Možemo da kažemo da je to štit naše planete i celog života na planeti Zemlje od svih tih opasnih događaja i zračenja iz svemira. Ono što daje našoj planeti lepu plavu boju, to je sastav naše zemljine atmosfere u kojoj najviše ima azota i toj plavčastoj boji doprinosi to što je naša planeta prepuna vode i okeana. Ako se gleda iz velike daljine, sa Meseca ili sa Marsa, naša planeta je kao jedna lepa plava lopta. Ako se gleda još iz veće daljine, ona je kao jedan mali plavi kliker. Taj kliker ili ta lopta, to je naš dom. Planeta Zemlja okružena vidljivim i nevidljivim zaštitnim slojevima od opasnih kosmičkih zračenja i raznih drugih nedaća iz svemira.
I kako je velika!
Ajde, Pero, vraćaj se!
Hoć! Samo da napravim još jedan krug!
Naša planeta ne miruje, ona se okreće na dva načina. Obrće se oko jedne zamišljene linije koja prolazi kroz nju. Ta linija se zove zemljina osa rotacije. Znači okreće se oko sebe kao kad balerina pravi piruetu, a ujedno ne menjajući orijentaciju te zamišljene linije, te svoje ose rotacije, obilazi i oko Sunca. Znači ona, obilazeći oko Sunca, putuje jedan krug 365 dana i to mi zovemo jednom godinom. Obrtanje oko svoje ose Zemlja odradi za 24 sata i tako nastaje smena dana i noći. Možemo da kažemo da je naša plava planeta Zemlja jedan pravi svemirski kosmički ringišpil na kojem se mi okrećemo zajedno sa svim drugim telima oko sebe, ali to svoje kretanje na tom svom ringišpilu mi ne možemo da osetimo. Da bismo mi znali da se krećemo, potrebno je da gledamo u zvezde. Jer ako dovoljno dugo noću gledamo u zvezde, primetit ćemo da se one pomeraju. Tek tada ćemo shvatiti da smo u stvari na ringišpilu.
Pero!
Ostavi me na miru! Ovde je divno!
Poješću ti jabuku!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Teoretski, čovjek bi mogao da putujući brzinom bliskoj svetlosti uspori vreme. ali i dalje bi mu se činilo da mu život prolazi kao da je ostao kod kuće. Makar za to vreme na zemlji svi ostali poumirali, taj putnik ne bi imao utisak da je živeo večno. Bio je ovo Korak ka nauci. Uživajte u istraživanjima. Prijatno.